dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në prag të miratimit të studimit të fizibilitetit, autoritetet kosovare thonë se zbatimi i kriterëve të tij do të marrë kohë. Strukturat në veri kanë legitimitet, por janë ilegale, thot i ftuari i këtij edicioni Ramush Tahiri. Autoritetet italiane nuk e kushtëzojnë Serbinë me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Angela Merkel premton mbështetje për Greqinë me gjithë protestat kundër saj. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për atë se si është trajtuar islamizmi në tekstet shkollore të historisë në Kosovë, por së pari nisim me bllokun e ngjarjeve kryesore të ditës të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur sot në Bruksel, ku kanë nisur takimin dyditor në të cilin është diskutuar për misionet në Afganistan, ndërsa nesër pritet të diskutohet edhe për Kosovën. Zyrtarë të NATO-s u kanë thënë gazetarëve në Bruksel se do të shqyrtohet gjendja aktuale në Kosovë dhe do të paraqitet raporti më i ri për operacionet e KFOR-it. Presidentët e Italisë dhe të Serbisë Giorgio Napolitano dhe Tomislav Nikolić janë pajtuar sot në Rom se Serbisë nuk duhet i vijnë kushte të reja për antarësim në Bashkimin Evropian, raportojnë mediat në Beograd. Do të mbështesim të gjitha përpjekjet e Serbisë në fazën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne nuk jemi në mesin e atyre vendeve apo qeverive të Unionit, të cilat paraqesin pengesa për katësirë që kërkojnë njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë Napolitano. Siç transmetojnë agjencitë serbe, Nikolić ka thënë se Serbia nuk do të pranoj kur pavarësinë e Kosovës dhe se do të vendos të mbetet jashtë BE-s nëse një gjë e till paraqet pengesë për integrimin e saj. Kryetarja e Asociacionit të Grave të Srebrenicës, Munira Subashić, pastaj kryetarja e Asociacionit të Grave të Podrinjës dhe Bratunacit, Sura Sinanović, si dhe Axel Hejdon, avokati që po i përfaqëson familjet e viktimave të luftës në Bosnjë, kanë folur sot në Srebrenicë, respektivisht në Amsterdam, lidhur me ankesën e tyre në gjykatën evropiane për të drejtat të njerëzit. Ankesa e tyre kërkon që të hidhet poshtë një vendim i gjykatës supreme të Holandës, i cili thotë se kombet e shkuara nuk mund të ndiqen penalisht për shkak të dështimit në parandalimin e gjenocidit kundër muslimanëve bosnjak në Srebrenicë në vitin 1995.
Vrlo je važno ne zbog nas živi nego i zbog naših mrtvi nego zbog naše djece koja ostaju iza nas.
Kjo është shumë e rëndësishme jo vetëm për ne që kemi mbijetuar dhe për ata që janë vrarë, por për fëmijët tanë që do të qëndrojnë këtu pas nesh. Është me rëndësi që drejtësia të fitojë. Krimet dhe gjenocidi kanë ndodhur në vitin 1995 nën mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara dhe para syve të botës, ka thënë Subashić.
We think this is violating human rights.
Ne mendojmë se në këtë rast janë shkelur të drejtat e njerëzit, sepse nuk duhet të ketë asnjë organizatë në këtë botë që është mbi ligjin, ka thënë ndër të tjera avokati Hejdon. Presidenti i Francës François Hollande tha se Franca tani do të mund të kontribuojë më shumë në kthimin e pasurive të sulmuara pas votimit të asamblesë kombëtare për ratifikimin e traktatit fiskal evropian që do të imponojë gjoba më të rrepta për shtetet që kanë t'i kaluar shpenzimet. Kjo shumicë mjaftueshme do t'i jap Francës mundësinë që t'i dëgjohet edhe më shumë zëri. Me fjalë të tjera, kjo do të na mundësojë që të ecim përpara në drejtimin e ri të Evropës, të cilit jam përkushtuar që nga zgjedhja ime në pranverë, ka thënë Holland para gazetarve pas takimit me kancelarin austriak Werner Faymann. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se ekonomia botërore vazhdon të jetë e dobët dhe pritet që të rritet nga dalë gjatë vitit të ardhshëm. Në raportin më të ri pikpamja e ekonomisë botërore, FMN-ja parashikon që ekonomia globale do të zgjerohet për 3.3% gjatë këtij viti. Raporti parashikon një rënje prej 0.4% të brutoproduktit të brendshëm në eurozonë dhe thotë se SBA-ja është në pozitë të rrezikshme për shkak të shkurtimeve të shpenzimeve dhe rritjes së taksave. Komiteti i Nobelit ka vlerësuar lart hulumtimin novator të pjesëve optike të Serge Haroshit nga Franca dhe David Wineland nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar punën e tyre si diçka që fizika e ka ndruar për shumë gjenerata. Këta dy persona fitues të çmimit Nobel për fizik për vitin 2012 i kanë hapur dyert një epoke të re të eksperimentimit, duke demonstruar vëzhgimin direkt të sasisë së grimcave pa i shkatruar ato, thuhet në deklaratën e këtij komiteti. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me prioritetet afatshkurtra që duhet i përmbush Kosova, Komisioni Evropian planifikon të bindë të gjitha shtetet antare të BE-s që të mbështesin nisjen e negociatave për marrëveshjen për stabilizim asociim. Kjo pritet të bëhet e ditur nesër me prezantimin e paketës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Në qeverinë e Kosovës ndërkaq thonë se përmbushja kritereve afatshkurtra apo afatgjata është një proces që kërkon kohë dhe përkushtim. Detaje të tjera sjell raporti i Edona Pecit.
Të mërkurën, Komisioni Evropian do të publikoj strategjinë e zgjerimit dhe sfidat kryesore për vitin 2012-2013 bashkë me vlerësimet mbi përparimin e vendeve që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për dallim nga vitet e tjera, kur për Kosovën ishte përpiluar një raport i progresit, kësaj radhe Komisioni ka hartuar një studim të fizibilitetit për marrëveshjen eventuale për stabilizim asociim. Zyrtarë të lartë evropian thanë një ditë para publikimit të dokumentit se marrëveshja për stabilizim asociim mund të lidhet me Kosovën edhe në një situatë ku shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme karshi statusit të vendit. Komisioni Evropian pritet të prezantoj para shteteve anëtare të BE-s, pesë prej të cilave nuk e njohin Kosovën, një mandat për nisjen e negociatave që do të çonin në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Fillimi i këtyre negociatave thuhet se do të bëhen në momentin kur Kosova të ketë arritur përparim në një varg prioritetesh afatshkurtra, ndërsa nënshkrimi i marrëveshjes do të bëhet tek më vonë kur pala kosovare të ketë realizuar prioritetet afatgjata. Edon Cana, këshilltar për integrim me Evropiane i Kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i tha Radios Evropa Lirë se bashkëpunimi me Euleksin, ai me kishën ortodokse serbe, reformimi i administratës publike dhe përparimi në fushën e tregtis janë theksuar si prioritete afatshkurtra. Cana tha se zbatimi i prioriteteve të përmendura në studimin e fizibilitetit për MSA do të jetë një proces që nuk mund të bëhet brenda natës.
Ky është një proces, pra nuk kërkohet që të zgjidhim të gjitha problemet brenda një periudhë afatshkurt sepse është e pamundur jo vetëm për Kosovën, por për asnjë shtet i cili ka kaluar gjatë kësaj faze apo tranzicioni.
Në situatën kur kriteret të jenë përmbushur, por kur nuk ka unitet ligjor në BE lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me Kosovën, sipas ekspertit për integrim evropian Avni Mazreku, do të jetë i pamundshëm realizimi i një marrëveshje të tillë.
Traktati i Lisbonës, që nuk ka tendencë apo mundësi të paktën për një tarë më të afërt, nuk i lejon Kosovës që Kosova me konkludu marrëdhënie kontraktuale në këtë fakt, në këtë rast. Kosova nuk mund të nënshkrojë marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian.
Por burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel thanë se BE-ja synon të mbajë një paralelizëm në procesin integrues të Kosovës dhe Serbisë. Ju e dini se thuhet që me një Kosovë evropiane është më së miri të gjenden zgjidhje me Serbinë, pra më e mira është një Serbi evropiane. Nëse bllokoni njërin shtet ose tjetrin, e mbani peng të rë rajonin dhe perspektivën e normalizimit të raporteve, tha personi në fjalë. Edhe në Komisionin Evropian shfaqën shpresën që, në rastin më të mirë, në verën e vitit të ardhshëm, Serbia të marrë datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, ndërsa Kosova të nisë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës do të bisedojnë me përfaqësuesit e serbëve të Veriut në cilësinë e përfaqësimit të popullatës së atjeshme dhe jo të komunave dhe institucioneve ilegale. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes Jahjaga. Ai po ashtu thot se presidentja dhe institucionet kanë mbajtur kontakte me disa përfaqësues në Veri, por ato do të bëhen publike në momentin e duhur. Me zotin Tahiri ka biseduar Ziadin Gashi.
Zotit Ahiri, ditëve të fundit ju keni lansuar disa ide në lidhje me fillim në dialogut me serbët e veriut. Në çka konsiston konkretisht ideja juaj në lidhje me vendosje në kontakteve të institucioneve të Kosovës me përfaqësuesit e serbëve të atjeshëm?
Po, gjendja në katër komunat veriore është paqëndrueshme dhe Kosova si shtet duhet të shtri integritetin dhe sovranitetin në gjithë territorin dhe të shtri ingerencat pushtetore. Është thënë ideja edhe nga presidenti, edhe nga kryeministri dhe nga ministri pushtetit lokal dhe nga gjithë tjerët se institucionet e Kosovës do të dialogojnë me qytetarët kushtimisht në veri të Kosovës dhe do të gjejnë zgjidhjet që atje të shtrihet pushteti i Kosovës të marrë zgjedhjet me të cilën zgjidhen përfaqësuesit legal dhe legjitim dhe oferta e institucioneve është që atje të zbatohet pagoja tisorit. Nuk ka alternativë tjetër sepse qytetarët në veri janë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe ata duhet të zgjidhin përfaqësuesit e vet me të cilët ne do të dialogojmë sepse ne nuk mund të dialogojmë me gjithatë mos njerëzish që janë për shembull 40.000 banorë.
A nënkupton ky dialog edhe vendosjen e kontakteve me përfaqësuesit e strukturave që zakonisht janë cilësuar si struktura ilegale të pushtetit paralel në veri?
Atje kemi strukturat ilegale, strukturat e jashtëleqme. Unë nuk ju kum thonë paralele mas jënë dvetmet. Paralele du të kesh një rrug tjetër për mi krasu paralele, dhe me thonë, por qëndrimi zyrtar juridikus e politik qëndronë se ato jënë jashtëleqme dhe nuk punojnë me ligjet e Republikës e Kosovës. Mirë po, ato që kam thonë unë që qëndroj është se kanë legitimitetin, se dikush i ka zedhë. Edhe ata i përfaqësojnë interesat e qytetarve atje, qytetarët komunitetit sërb, sepse ata i kryjnë shërbimet, edhe i votojnë edhe funksionojnë kuvendet komunale dhe gjitha. Tash, mbetet çështja e përcaktimit se a do tjenë të njëtit njerëzës që do të zgjidhen nga popullata për të dialogu me institucionin e Kosovës.
Jeni cituar në disa media se kontakte me përfaqësuesit të veriut ka pasur edhe presidentja. Sen të vërteta këto?
Kjo ka qenë në kontekst të një pyetje që nuk është nxjerrë në opinion. Dhe përgjigja ime ka qenë që jashtë të opinionit ne si institucione i mbajmë gjithmonë kontaktet me njerëz të caktuar, me qytetarë të caktuar dhe me strukturë të caktuara, nuk kam thënë që janë pushtetore, sepse ky është një obligim i yni, edhe ata janë qytetarë ton vinë edhe këtu edhe i tregojnë hallet e tyre edhe çështet e tyre. Domethënë nuk është problemi që un ti dekonspiroj kontaktet edhe që ti rrezikoj njerëzit me cilën dojmë, nuk është çështja që unë të shpiki diçka që nuk është, mirë po edhe bashkësia ndërkombëtare edhe ne dim që kontakte duhet të mund edhe ne mojmë kontakte të vazhdushme. Ekziston ajo që e kemi thënë që strukturat pushtetore të Serbisë nuk janë paralele se nasi kem tonat duhet shpërbëhen dhe në periudhën e shpërbërjes flasë një personale duhet të kem një tranzicion që mos krijohet vakume edhe në anarki.
Intervistën e plot me zotin Tahiri mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Një pasus i cili përshkruan rregullat e besimit islam në botimin e vitit 2005 të librit Historia klasës 6, është bërë shkak i debateve dhe polemikave ndërmjet autorit të librit dhe përfaqësuesve të Bashkisë Islame të Kosovës. Ekspertët e sociologjisë së religjionit e vlerësojnë të gabuar shpjegimin në këtë pasus, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se problemi nuk mund të heshtet. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ajo që është paraqitur si fakt historik dhe shpjegimi i tij në librin e historisë për klasën e 6 të shkollës fillore, botimi i vitit 2005, të bashkautorëve Femir Xhepi dhe Frashër Demaj kanë gjallur reagime dhe debate të ashpra të bashkësisë më të madhe fetare në Kosovë, Bashkësisë Islame, autorëve të librit, sociologëve të religjionit si dhe zyrtarëve qeveritar përgjegjës për arsimin në Kosovë. Në leksionin për lindjen dhe përhapjen e islamizmit në faqen 109 të këtij botimi, në përshkrimin e 5 detyrave kryesore e që sipas fesë islame njihen si shtyllat e këtij besimi, sipas mësimit të profetit Muhammed, thuhet se detyra e 5 për çdo musliman është të marrë pjesë në luftë kundër të pafeve atyre që besonin në shumë zotëra. Në anën tjetër, sipas zyrtarëve të Bashkisë Islame të Kosovës, në shpjegimin e këtij leksioni nuk është përfshirë fare dëshmia për besimin në një Zot dhe se Muhamedi është profeti i tij, që siç thon ata është shtylla e parë e besimit islam, si dhe sipas tyre nuk është bërë renditje këtyre shtyllave. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora thotë se ky është shtrembërim dhe paraqitje jo reale e shtyllave të besimit islam dhe se në këtë mënyrë nxënësve të 7 gjeneratave deri më tash u është mësuar gabimisht se ashtu quajtura lufta e shenjtë apo xhihadi është një nga shtyllat e islamit. Kjo sipas tij është krejtësisht në kundërshtim me parimet e islamit.
Me këto mësime nxënësi faktikisht nuk merr një pasqyrë reale rreth besimit islam, mirëpo e ka një pasqyrë të devijuar të besimit, sepse t'ia mësosh një nxënës në klasën 6 se lufta e shenjtë është luftë kundër të pafeve, që në këtë rast nuk kupton të gjithë të tjerë për muslimanëve, kjo është një absurditet dhe nuk përkon me frymën e paqes dhe tolerancës që Islami e ngërthen në thelbin e tij. Prandaj kjo është një fyerje e madhe për neve.
Bashkautori i librit të historisë për klasën e 6 të arsimit fillor, profesor doktor Femir Recepi, thotë se ato që janë shkruar në pasusin ku përshkruhen detyrimet e muslimanëve sipas profetit Muhammed, u përmbahen kontekstit kohor dhe janë fakte të sakta.
Kjo është për kohën kur ka lindë dhe zhvillu islami, kur ka lindë më në shekullin e 7, atëherë e ka qenë luftë kundër pafejve të atyre që kanë besuar shumë zonë për mu u prapë. Në historinë në klasës 6 mësohet historia e mesjetës, jo historia e sotme, jo islami i sotëm.
Por, kryeimami Bajgora thot se ashtu quajtura lufta kundër të pafejve nuk ka qenë kur dhe në asnjë kontekst kohor shtyllë e islamit.
Me kompetencë të plot e them se këto fjala për një luftën e shenjtë që quajnë xhihad, e cila nuk ka të bëjë fare me të, sepse xhihadi apo lufta kërkon nuk përmendet në kushtet e islamit.
Ndryshe, profesor doktor Recepi këmbëngule se ajo që është shkruar është e saktë dhe ju referohet rezultateve deri në kohën kur është botuar libri.
Ajo që është në vitin 2005, të mund ka qenë shkruar në rrethonat të caktuara dhe në bazë të rezultateve të deri atëshmë. Kështu që janë interpretuar në gjitha tekstet e gati po thishën tonë botën që ashtu.
Por, profesor doktor Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë e religioneve, thotë se në asnjë material apo literaturë që mbështetet në faktet shkencore, nuk i ka rastisur të gjej që e ashtu quajtura luftë kundër të pafeve të jetë ndër shtyllat e besimit islam. Atë që në këtë kontekst është thënë në librin e historisë të klasës së 6, ai e quan gabim.
Asnjë prej religioneve monoteiste, në rastin konkret Islami, në shtyllat e veta fundamentale të besimit nuk e përfshin luftën kundër të pafeve përkatësisht atyre që nuk janë të fesë njëjtë. Është gabim. Ajo nënkupton një shtremërim të fakteve historike.
Ndryshe, libri historisi klasës së 6 është ribotuar në vitin 2012. Në ribotimin e fundit pasusi i kontestuar lidhur me 5 detyrimet e muslimanëve, sipas profetit Muhammed, janë hequr tërësisht nga leksioni. Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës vlerësojnë se heqja e këtij pasusi mbasi është bërë për shkak se është kuptuar gabimi. Por si e shohin këtë problematik zyrtarët e qeverisë së Kosovës përgjegjës për arsimin? Selvia Alimi, këshilltare e ministrit për arsim, shkencë dhe teknologji Ram Buja, thotë se ajo që ka qenë publikuar në botimin e vitit 2005 të librit të historisë për klasën e 6 nuk hyn në përgjegjësinë e mandatarit të tashëm.
Ky mandatar i Ministrisë së Arsimit nuk mban përgjegjësi, por nuk do të thotë që duhet të heshtet përmbështesë të përgjegjësisë. Kurse, heqja tash e këti pasusi, unë mendoj që për këte mund të merë një përmëndësim më mirë nga autori i librit, se është si e këtë pasus.
Përgjigjen në këtë pyetje, profesor doktor Recepi e për kështu.
E kemi e përshka këtë të reagimeve të tynë edhe këse kemi pa të mund fundi-fundit të domozosh me jo me egzistuaj. Unë nuk mendoj që kam pas ata drejt, por tash domon nuk kemi dosë tash me merë hapë front.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës kanë shfaqur drojën se pasqyrimi siç thon ata jo real i shtyllave të besimit islam, por edhe gabime të tjera sipas tyre tashmë kanë mundur të krijojnë efekte negative të vetë nxënësit. Droja e tyre gjithashtu është se nxënësit që i përkasin besimit islam, këtë gabim mund ta kenë marrë si detyrim të vërtetë. Në tjetrën anë, profesor doktor Recepi vlerëson se mbase nxënësit nuk e kanë mbajtur mend atë që është shkruar.
Ata që kanë kry e thujë atyne, që kanë kry e klasën e 6 në asnjë zinat me numërua si njëjës.
Por ndryshe mendon zonja Halimi.
Obligimi i ndonjëve është që të mbajnë mend sa më shumë nga ajo që është shkruar në libër dhe nga ajo që shpjegohet nga mësuesi. Mirë po, unë mendoj që nuk është mirë që ka ndodhur kjo, po mendoj që nuk do të lejojmë që të shkaktojë ndonjë efekt anësor.
Ndërkat sociologu Hasani thotë se efektet eventuale mund të minimizohen për faktin se libri i ri botuar është pa pasusin kontestues.
Është normale që efektet mund të kenë tjenë ushtruar, por nëse teksti është reviduar dhe ribotimi nënkupton heqen e ati formulimi që për mu është nonsens, atër pasojat janë më të vogla.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare, kancelaria gjermane Angela Merkel ka qëndruar sot në Athinë ku ka zhvilluar bisedime me udhëheqësit kryesor grek. Ajo ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë për Greqinë me gjithë protestat e dhunshme kundër vizitës së saj. Për më shumë hollësi ndjekim Valjeta Kosumin.
Duke folur pas bisedimeve me kryeministrin grek Antoni Samaras, Merkel ka thonë se Greqia ka shënuar përparim drejt reduktimit të deficitit të madh buxhetor, duke shtuar se ka ende vend për përmirësime në mbledhjen e taksave dhe shpenzimet e qeverisë. Lideria gjermane ka thënë se ka ardhur në Athinë duke ditur se periudha në për të cilën po kalon Greqia është jashtëzakonisht e vështirë për grekët.
Ich bin heute hierher gekommen in dem festen Wissen und Bewusstsein.
Mardhur këtu duke e ditur shumë mirë se kjo është një periudhë shumë e vështirë për Greqinë dhe sidomos për popullin grek. Po kërkohet shumë nga ta dhe kjo është arsyeja pse duhet të theksoj se sa larg kanë udhëtuar në këtë rrugë të vështirë. Ka çdo ditë përparim në trajtimin e problemeve të vështira, ka thënë Merkel. Ajo po ashtu ka deklaruar se Greqia duhet të mbetet në Eurozonë, ndërsa Samaras ka premtuar se shteti grek do të vazhdojë rrugën e reformave dhe do të bëhet një sukses evropian.
Tonisa στην καγκελάριο ότι ο ελληνικός λαός ματώνει αυτή τη στιγμή.
I kam thënë kancelares se populli grek po gjakos në këtë moment, por është i vendosur të mbetet në Eurozonë dhe të fitoj betejën për konkurrencë, ka thënë Samaras. Qeveria greke është duke negociuar aktualisht me huadhënësit për më shumë shkurtime buxhetore në mënyrë që të siguroj këstin ardhshëm të paketës së ndihmës në vlerë prej 130 miliard eurosh. Pa këstin e radhës prej 31.5 miliard eurosh, qeveria greke thot se do të mbetet pa para në fund të nëntorit. Kancelaria Merkel po ashtu ka zhvilluar bisedime me presidentin Carlos Papulias para se të përfundon të vizitën e saj 6 orëshe. Nga ana tjetër, rreth 50.000 njerëz janë tubuar në qendër të Athinës për të protestuar qëndrimin e Merkelit në vend, si dhe masat e ashpra të kursimit. Më shumë se 7.000 policë nga e gjithë Greqia janë vendosur në kryeqytet për të ofruar siguri. Policia është dashur të përdor gaz lotësjellës dhe granata tymi ndaj personave që hidhnin gur në drejtim të autoriteteve të rendit. Të paktën 40 njerëz janë arrestuar. Shumë grek fajsojnë Merkelin se ka detyruar Greqinë të zbatoj shkurtime të ashpra në këmbim të paketave të ndihmës që do ta shpëtonin atë nga falimentimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vizita e kancelarës Angela Merkel në Greqi sot ka qenë temë edhe një artikulli në të përditshmën britanike Guardian. Në shkrimin me titull Mesazhi për kancelarën Merkel, lideri i partisë greke Syriza Alexis Tsipras thotë se zyrtarët evropian insistojnë në politika shkatruese ekonomike në kohën kur ekonomia greke është kurur për më shumë se 22%. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Kancelaria Angela Merkel ka gjetur Greqinë në vitin e 5 të recesionit. Më 2008 dhe 2009 recesioni ishte përhapje krizës globale financiare, që atëherë ajo është shkaktuar dhe e thelluar nga politikat shtrënguese ndaj Greqisë, të imponuara nga treshja e fondit monetar ndërkombëtar, Bashkimit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane, si dhe nga qeveria e Greqisë. Kështu shkruan udhëheqësi i partisë greke Syriza, Alexis Tsipras, për të përditshmën britanike Guardian. Këto politika sipas tij janë shkatruese për grekët. Ekonomia greke është kurur për më shumë se 22%. Punëtorët dhe pensionistët kanë humbur 32% të ardhurave të tyre dhe papunësia ka arritur në 24%, shkruan Tsipras, i cili muaj më parë ka humbur zgjedhjet parlamentare.
Sipas tij, qeveria argumenton se agenda shtrënguese mund ta bëj borxhin publik grek më praktik, por e kundërta është më e vërtet. Politikat shtrënguese, thot Tsipras, ndalojnë ekonomin që t'i kthehet rritjes. Shtrëngimi krijon një spirale vicioze të recesionit dhe rritje të borxheve. E gjithë kjo është e njohur për politikë bërësit evropian dhe grek, përfshirë edhe Merkelin, të cilët synojnë të zbatojnë programe të ngjashme në të gjitha vendet evropiane që përballen me borxhe, të tilla si Spanja, Portugalia dhe Italia. Po përse insistojnë në këtë rrugë shkatrimtare ekonomike dhe politike, pyet Tsipras. Ne besojmë se qëllimi i tyre nuk është për të zgjidhur krizën e borxheve, por për të krijuar një sistem të ri regulator në Evropë që bazohet në punë të lirë, shpenzime më të vogla publike dhe lirim të taksave për kapitalin, thot politikani grek. Që të ketë sukses, kjo strategji përdor një formë të shantazhit politik dhe financiar që synon të bindë ose detyroj evropianët të pranojnë paketat shtrënguese pa rezistencë. Sipas Tsipras, Evropa ka nevojë për një plan të ri për të thelluar integrimin evropian. Një plan i tillë duhet të sfidojë neoliberalizimin dhe të çojë ekonomitë evropiane drejt rimëkëmbjes. Plani, thot Tsipras, do të ketë sukses vetëm nëse luftrat popullore ndryshojnë rrënjësisht balancën e forcave. Këto luftra tashmë kanë nisur dhe kanë çuar në rritjen dhe rezistencën e lëvizjeve të majta në mbar Evropën, shkruan Tsipras për gazetën britanike Guardian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ka mbajtur një fjalim për politikën e jashtme. Ai nuk ka hezituar të kritikojë presidentin Obama dhe të shfaq planet për lindjen e mesme, Iranin, Afganistanin, Rusinë e të tjera. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e sjell Fatmir Bujupi.
Kandidati republikan për president Mitt Romney, gjatë fjalimit të tij për politikën e jashtme në Lexington, ka premtuar rikthimin prapa të shkurtimeve në mbrojtje të presidentit Obama, të cilat ai vlerësoi si arbitrare.
I'll deepen our critical cooperation with our partners in the Gulf.
Do ta thelloj bashkëpunimin tonë të rëndësishëm me partnerët tanë në Gji dhe do t'i kthej prapa shkurtimet e thella dhe arbitrare të presidentit Obama për mbrojtjen kombëtare që do ta shkatërrojnë ushtrinë tonë. Do të bëj investime të rëndësishme në mbrojtje që na duhet për të mbetur të sigurt, tha Mitt Romney. Ai e tha po ashtu se nëse zgjedhet president më 6 nëntor, do të imponoj sanksione më të ashpra kundër Iranit.
I'll put the leaders of Iran on notice.
Do të tërheqë vërejtjen liderëve të Iranit se Shtetet e Bashkuara dhe miqtë dhe aleatët tanë do t'i parandalojnë ata nga prodhimi kapacitetit të armatimit bërthamor. Nuk do të hezitoj të imponoj sanksione të reja ndaj Iranit dhe do t'i ashpërsoj sanksionet aktuale, tha zoti Romney në fjalimin e tij në Lexington. Më tutja e ka bërë thirrje që Washingtoni të ketë qëndrim më të fort për Sirin dhe ka shprehur për kushtimin që të ketë siguri që kryengritësit në Siri të kenë armatim.
In Syria, I'll work with our partners to identify and organize those members of the opposition.
Në Siri do të punoj me partnerët tanë për të identifikuar dhe organizuar ata pjesëtarë të opozitës që kanë vlera të përbashkëta si ne dhe pastaj të sigurohet se ata do të marrin armatim që u duhet për të mundur tanket, helikopterët dhe aeroplanet luftarak të Asadit, tha Mitt Romney, kandidati republikan për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Tha se në Afganistan do të vazhdoj tranzicionin real dhe të suksesshëm të forcat e sigurisë afgane deri në fund të vitit të 2014. Mitt Romney tha se ai nuk do të tregojë fleksibilitet lidhur me mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara në bisedimet me Rusinë.
I'll implement effective missile defenses.
Do të implementoj mbrojtje efektive raketore për mbrojtje kundër kërcënimeve dhe për këtë nuk do të ketë fleksibilitet me Vladimir Putinin, tha Mitt Romney, duke aluduar në komentet e presidentit Barack Obama gjatë të takimit me ish presidentin rusë Dmitri Medvedev, që janë incizuar pasi mikrofonat ishin hapur në fillim të këtij viti, saj do të ketë fleksibilitet më të madh për të zhvilluar negociata për mbrojtjen raketore nëse ai rizgjedhet në nëntor.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në prag të miratimit të studimit të fizibilitetit, autoritetet kosovare thonë se zbatimi i kritereve të tij do të marrë kohë. Strukturat në veri kanë legitimitet, por janë ilegale, thot Ramush Tahiri. Autoritetet italiane nuk e kushtëzojnë Serbinë me njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Angela Merkel premton mbështetje për Greqinë me gjithë protestat kundër saj. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për edicionin e mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru të gjofshim.